ประธานประเทศลาวเน้นย้ำกับประธานประเทศจีนถึงโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนหากแต่ว่าก็ยังบ่ทันมีท่าทีที่ชัดเจนจากผู้นำสูงสุดของจีนในโครงการนี้แต่ยังได้ส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านจุมลีไซยัดสอนประธานประเทศลาวได้แสดงออกถึงการให้ความสําคัญอย่างยิ่งที่ทางการลาวมีต่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนในโอกาสที่ท่านเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ70ปีอยู่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานี้โดยการให้ความสําคัญดังกล่าวได้มีขึ้นในโอกาสที่ท่านจุมลีได้พบปะเจรจาร่วมกันกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศและประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งต่อเนื่องโดยการพบปะเจรจาร่วมกันกับท่านหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและท่านหลิวหยุนฉานกรรมการถาวรของคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงนับเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญอย่างยิ่งที่ทางการลาวมีต่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก่อนหน้านี้ท่านสมสวัสดิ์เหล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อนำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรของรัฐบาลลาวก็ได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวยังจะเดินหน้าตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยต่อไปถึงแม้ว่าจะยังกำหนดบ่ทันได้ว่าจะสามารถลงมือก่อสร้างในภาคตัวจริงได้เมื่อใดแท้ก็ตามเพราะว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างหลวงหลายให้แก่ลาวในระยะยาวนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ท่านสมสวัสดิ์ก็ได้ให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือในการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนในเดือนมิถุนายนปี2015และต่อจากนั้นรัฐบาลลาวก็จะเสนอข้อตกลงดังกล่าวเพื่อขอการอนุมัติจากสภาแห่งชาติลาวในระยะที่ต่อเนื่องกันนั่นแต่จนถึงปัจจุบันการคาดหมายดังกล่าวก็ยังบ่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การยืนยันด้วยว่ารูปแบบของการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะเป็นการร่วมลงทุนด้วยการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการซึ่งคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะลงทุนขั้นเบื้องต้นในมูลค่า840ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1,260ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะกู้ยืมจากธนาคารจีนในมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งด้านทานหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนยืนยันว่าจะมีการกำหนดรูปแบบการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพตัวจริงโดยทางการจีนเห็นว่ารถไฟความไวสูงอาจบ่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ด้อยจึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นรถไฟความไวปานกลางระบบรางคู่ที่ขบวนโดยสารและขนส่งสินค้ามีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับซึ่งสอดคล้องกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่บางกอกที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022ด้วยการลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ลำดับความไวปานกลาง2เส้นทางในไทยคือหนองคายแก่งคอยมาบตาพุดและแก่งคอยบางกอกเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการขยายการเชื่อมโยงกับลาวและจีนต่อไปโดยคาดว่าทางการจีนจะเสนอรายงานการสำรวจออกแบบการก่อสร้างทั้ง2เส้นทางดังกล่าวต่อทางการไทยภายในเดือนกันยาปีนี้เพื่อที่ว่าจะได้จัดทําสัญญาร่วมทุนเพื่อก่อสร้างในภาคตัวจริงต่อไปดังที่ท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยได้ให้การยืนยันว่า
ตามแผนที่เรากำหนดไว้ก็คือเดือนตุลาคมนั้นเราน่าจะเห็นในการเริ่มต้นการก่อสร้างซึ่งเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมกับทางจีนเพราะว่าทางจีนนั้นจะต้องส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสมของโครงการให้เราดูถ้าเป็นไปตามแผนก็จะใช้เดือนช่วงเดือนกันยานั้นเป็นช่วงของการขออนุมัติโครงการ
รัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนการก่อสร้างทางรถไฟรางคูขนาด 1.435 เมตรใน3เส้นทางคือบางกอกโคราชหนองคายกับเส้นทางท่าเรือมาบตาพุดโคราชหนองคายและเส้นทางระยองบางกอกโคราชหนองคายที่เชื่อมต่อกับลาวและจีนไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA